Līdz ar Rīgas domas saskaņas frakcijas sašķelšanos situācija pašvaldībā kļuva tikpat kā nevaldāma. Balsu pārsvara šobrīd nav ne saskaņas un gods kalpot Rīgai tandēmam, ne arī opozīcijai. Zelta kārti teorētiski var izspēlēt šķeltnieku četrotne, kura šodien izveidoja neatkarīgo deputātu frakciju, par ko paziņoja Aleksejs Roslikovs.
Uz dotu momentu jūs priekšā sež esošais Rīgas domas vicemērs, un esošais Rīgas domas pilsētas attīstības komiteja priekšsēdētājs, kuri bija absolūti gatavi upurēt savus amatus, kuri ļoti labi zināja, uz ko viņi iet, lai apturēt šo balsošanas mašīnu, kura ar katru dienu apdraud vairāk un vairāk deputātus, kas tanī piedalās.
Četrotne ir pārliecināta. Domē ir arī citi pie varas esošās koalīcijas deputāti, kuri apsver iespēju pievienoties jaunizveidotai frakcijai. Taču šos vārdus publiski pagaidām neatklāj. Arī paši vēl nespēja pateikt vai turpinās atbalstīt Rīgas mēru Daini Turlo no Gods kalpot Rīgai.
Rezumējot šo jautājumu, lai neatgriezties pie viņa Turlo kunga atbrīvošana ir aktuāla.
Neskaidrs arī tas, vai atbalstīs Rīgā valdošo koalīciju vai opozīciju.
Esam gatavi sadarbībai ar visiem Rīgas domas pastošiem spēkiem.
Tā saka Rīgas vicemērs Vadims Baraņņiks, kurš vēl aizvien paliek amatā, jo balsu viņa atcelšanai no amata nepietiek. Lai gan neatkarīgo deputātu frakcija neaizcēra durvis sadarbībai ar saskaņu, partija sola ar šķeltniekiem nerunāt. Šorīt valdes sēde izlēma. Ja cits koalīcijas variants nesanāks, partija ir gatava Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām.
Mēs ar optimismu skatāmies uz tādu situāciju, ka būs ārkārtas vēlēšanas. Bet tas nenozīmē, ka mēs darīsim visu, lai viņas iestātos.
Virzīt Rīgu uz ārkārtas vēlēšanām būtu noziedzīgi, pauž viedokli neatkarīgo deputātu frakcijas pārstāvji. Ar kādu politisko spēku varētu startēt, ja tās tomēr notiktu, frakcijas vadītājs Valērijs Petrovs neesot domājis.
Pašlaik nepastāv tādas krīzes situācijas, par kuru runā citi cilvēki. Mēs redzam, ka Rīgas doma ievēlēta 60 deputāti un Rīgas doma diezgan stabili var strādāt tālāk.
Saskaņas valdes sēdē piedalījās arī domas deputāts Maksims Tolstojs, kura vārdu saistē ar korupcijas aizdomām Rīgas turisma attīstības birojā.
Bet jūs Rīgas domē turpināsiet strādāt?
Jā, protams, kāpēc ne?
Tāpēc, ka jūs tur
nekāda aizlieguma man nav. Es varu strādāt kopā ar Ušakovu, ar Vladovu, ar visiem citiem deputātiem, es varu strādāt.
Trauksmes signāli par varas pārdali saskaņai pienāk arī no reģioniem. Proti Daugavpils mērs, saskaņietis Andrejs Elksniņš, paziņojis, ka pilsētai būtu nepieciešams jauns politisks spēks.
Daugavpilī mēs izveidojām ļoti profesionālu komandu, bet tai, manuprāt, ir jābūt neatkarīgai no valsts mēroga politiskiem spēkiem, lai pievērstos vairāk pilsētas saimnieciskiem jautājumiem un pilsētas attīstībai.
Saskaņas vadītājs Nils Ušakovs uzskata, ka Elksniņa plāns vēl nav detalizēti izstrādāts, tāpēc šo paziņojumu nevērtē.
Bet vai jūs neredzat, ka vispār vara izslīt no Saskaņas rokām?
Dzīvosim, redzēsim. Partija ar 25 gadu pieredze dažreiz ir augstākie punkti mūsu teiksim, tā darba, dažreiz ir netik veiksmīgi. Skatīsimies.
Elksniņš jauna politiskā spēka nosaukumu neatklāja, taču uzsver, ka sadarbība ar Saskaņu turpināsies. Ella Simjonova, Latvijas radio.